Radio Fiskarsson toimittaja, ravintolakriitikko Anna Paljakan vieraana täällä Fiskarsissa. Anna, sinä olet pitkän linjan ulkomaan toimittaja Helsingin Sanomissa ja olet myöskin ollut ulkoasiainhallinnon palveluksessa
10 vuotta.
Kerro vähän taustastasi.
No ja kyllä mä olen toimittaja ennen kaikkea. Mutta johonkin aikaan tuli sitten semmoista ajattelua, että toimittajana ei voi vanheta, että pitää hankkiutua valtion virkamieheksi vastaavaa. Mutta olin hyvin onnellinen, kun pääsin palaamaan toimittajaksi, nimenomaan ulkomaan toimittajaksi.
Kerro vähän tästä pitkästä urastasi Helsingin Sanomissa ennen kuin mennään tähän ravintolakritiikkiosioon.
Joo, ehdin olla Helsingin Sanomissa sitten yhteensä 27 vuotta. Ulkomaan toimittajana Kuukausiliitteessä ja vähän muuallakin.
Olet virallisesti eläkkeellä, mutta työnteko jatkuu erittäin aktiivisena edelleenkin.
Joo, onneksi. Aina kiva, jos ihmisellä on kysyntää.
No, sinut tunnetaan nykyään ravintolakriitikkona. Kuinka tullaan ravintolakriitikoksi?
Joo. Oliko se Erno Paasilinna, joka sanoi, että pitää elää semmoinen elämä, että on, mistä kirjoittaa. Niin vähän sama. Tai ei tarvitse olla kokki eikä kotitalousopettaja, mutta kiinnostunut tietenkin.
Miten kaikki alkoi?
Kaikki alkoi 19 vuotta sitten. Juha Tanttu, joka oli tämmöinen senioritoimittaja, ja hän loi niin kuin tämän Hesarin Nyt-liitteen ravintola-arvioiden kaavan. Ja hän pyysi mua sitten mukaan, se oltiin vanhat tutut ja hän tiesi, että mä olen huidellut maailmalla ja hankkinut ehkä sitä kautta asiantuntemusta.
Minkälainen se ravintolakriitikon uran alku oli?
No voi hirveätä sentään. Ilmeisesti luuli, että jos on oikein kriittinen, niin sitten on hyvä kriitikko. Kyllä sitä oppinut vähän asettamaan sanansa.
Muistatko ensimmäistä työtehtävääsi ravintolakriitikkona?
Kyllä, se oli perjantai-ilta hyvämaineisessa ravintolassa, jossa kaikki keittiön puolella meni vikaan. Ja eihän sitä voinut olla sanomatta jutussa.
Luuletko, että keittiössä oli jotain aavistusta siitä, että nyt tässä tehdään ruokaa ravintolakriitikolle ja siellä tuli rimakauhu?
Ei. Siellä oli vaan jokin onneton tilanne. Nykyään edellytetään, että käydään useampi kerta. Se on kaikkien kannalta kohtuullista.
Kuinka pysyä tuntemattomana ravintolassa, kun olet tekemässä arviota?
On tietysti tärkeää pysytellä tuntemattomana mahdollisuuksien mukaan. Siis ei tehdä numeroa itsestään. Varaan pöydän vieraan nimellä. Ja siis hyvä keittiö ei muutu huonoksi eikä päinvastoin. Siis huono keittiö ei yhtäkkiä muuta hyväksi, jos vaikka tunnistettaisiin, mutta se aiheuttaisi ikävää kieppumista. Ja kyllä maailmalla ravintolakriitikot satsaa hirveän paljon siihen, jopa naamioituvat, niin kuin New York Timesissa, ja ottavat erilaisia identiteettejä, luottokortit sillä nimellä ja perukki päähän ja tämmöistä. Ja tuommoiseen ei ole tarvinnut ryhtyä.
Onko ollut tilanteita, että sinut on tunnistettu ja tämä niin sanottu kieppuminen on alkanut?
Joo, siitä sen tunnistaa. Ehkä joku vanha kuva on rasvatahrasena jonkun keittiön, ravintolakeittiön seinällä.
Kun olet ravintolassa tekemässä arviota, niin annatko siinä tilanteessa jo palautetta ruoasta vai onko kriitikko
hiljaa? En säästä juttua. Mielellään, tai siis edellytän sitä myös vieraalta. Kerran oli joku vieras, joka rupesi lähettää annoksia takaisin keittiöön. Pilas kaiken.
Kun kirjoitat kriittisiä artikkeleita ravintoloista, niin se edellyttää valtavaa tietomäärää ruokakulttuurista, ruoan valmistuksesta, ruoka-aineista. Kuinka ja mistä ravintolakriitikko hankkii tämän valtavan tietopankin?
Kyllä se on tämä elämän kokemus, sanoisin. Matkustanut maailmalla ja tietenkin täytyy olla kiinnostunut ja jonkun verran yrittää kokkailla itsekin.
Kuinka nämä ravintolat valikoituvat, joita arvostellaan?
yhteistyössä toimituksen johdon kanssa mahdollisimman ajankohtaisia ja yllättäviäkin, eri hintaisia. Elitismiä ei pidä harrastaa. Mutta nyt on esimerkiksi meneillään nyt liitteessä tämmöinen klassikkosarja. Kerran kuussa esitellään klassikkoravintolaa ja siinä on tietenkin hyvin kalliitakin, mutta se on otettu erittäin hyvin vastaan.
Millä tavalla nyt sitten nämä niin sanotut vanhat klassikoravintolat pärjäävät?
Pelkästään se, että ne on onnistuneet sinnittelemään näin kauan, niin on tietysti puoltulonsa. Mutta kyllä ongelmia voi olla.
Minkälaisia ongelmia?
No, taso ehkä on sitä, mitä odotetaan. Ehkä kaavoihin kangistutaan.
Näiden arvosteltavien ravintoloiden skaala on hyvin laaja. Kun on juuri arvostellut tämmöisen Michelin-tähden ravintolan esimerkiksi ja sitten menee hampurilaisravintolaan, meneekö sinne aivan yhtä suurin odotuksiin ja yhtä innostuneena kuin huippuravintolaankin?
Kyllä, kaikilla on paikkansa. Esimerkiksi mä olen monta kertaa arvioinut junaruokaa, joka nyt ei ole mitään gourmet-huippua, mutta ehdottomasti ansaitsee tämä, että sitäkin tarkastellaan.
Minkälainen vaikutus näillä artikkeleilla on ravintoloiden tasoon, niin varsinkin silloin, kun esitetään ihan konkreettista kritiikkiä?
No, sitä on yritetty selvittää ja jonkin aikaa kritiikki vaikuttaa suuntaan ja toiseen, mutta ei loputtomiin. Se on tietysti lohdullista. Että onko se mitään kokonaan kaatanut, mikä ei tietenkään ole koskaan tarkoituskaan. Että kyllä kritiikinkin täytyy olla ymmärtävää ja rakentavaa.
Joskus käyt myös ravintoloissa hyvin syrjäisissä paikoissa, esimerkiksi lähiöissä, joista saattaa löytyä helmiä. Kuinka tuntemattomammat ravintolat bongataan?
Kyllä se on toimittajien jalkatyötä. Ja kun asuu täällä kaukana, niin mä en ole kaikista paras. Mutta meitähän on useampi kriitikko nyt liitteessä ja nuoret miehet on hyvin liikkuvaisia.
No, kuinka todennäköistä on, että jostain lähiön ostarin kulmalta löytyy joku, jos ei nyt sanota huippuravintola, niin kuitenkin ravintola, jossa on erittäin hyvää ruokaa, korkeatasoista ruokaa?
Ei tietenkään todennäköistä, mutta usein löytyy helmiä.
Artikkeleissasi esiintyvät usein myös etniset ravintolat. Kerroit matkustelleesi paljon, eli kuinka paljon kokemusta pitää olla paikan päältä?
Ja tietenkin voi kannustaa etnisiä ravintoloita olemaan aitoja eikä tekemään kompromisseja. Sanotaan, että jos menee aasialaisen kanssa syömään kiinalaiseen, niin heti ruoka paranee. Tai jos osoittaa, että tietää jotain. Näistä kritiikeistä sanoisin vielä, että seuran valitseminen on minulle äärimmäisen tärkeä. Yritän siis oikein käsin poimia ihmisen, joka tietää nimenomaan siitä ruokakulttuurista jotakin. Se on haastavaa.
Erikoisalasi, tai sanotaan yksi erikoisalasi on Vietnam, koska olet työskennellyt siellä diplomaattina. Voisitko vähän kertoa tämän vietnamilaisen keittiön parhaista paloista? Lyhyt kurssi kuuntelijoille vietnamilaisesta ruoasta.
Siinä on hyvin kiehtova keittiö. Siinä on kiinalaisia vaikutteita ja siinä on ranskalaisia siirtomaavallan vaikutteita. Kuitenkin se on aivan omanlaisensa. Hyvin kevyt ja hyvin hienostunut. Mulla oli siellä apulainen, joka oli aivan huippukokki. Hän käytti villiyrttejä aivan mahtavalla tavalla. Aivan mitättömistä aineista teki huippuruokaa. Kävi ilmi sitten, että hän oli ollut sodassa paljasjalkalääkärinä ja käyttänyt yrttejä. Et siitä tuli tämä tuntemus. Tapasin hänet pari vuotta sitten siellä käydessä ja nyt hänestä oli tullut kokkikoulun tähti. Hän oli käynyt Ranskassa opissa ja häntä mainostettiin Vietnamin Julia Childina ja tämmöistä. Mutta hämmästyttävää, että Suomessa on niin paljon vietnamilaisia maahanmuuttajia ja aika vähän kuitenkin ravintoloita verrattuna kiinalaisiin tai taimaalaisiin.
Löytyykö Suomesta hyviä vietnamilaisia ravintoloita?
Harvassa on. Pari kappaletta ehkä.
Helsingissä?
Valitettavasti. Ei ole näillä nurkilla.
Pystyykö täältä saatavista raaka-aineista lähimainkaan valmistamaan oikean makuista vietnamilaista ruokaa.
Se on osa sitä arvotusta, että kaikkea saa. Hakaniemessä on Viivoan-niminen kauppa, josta ymmärtääkseni ihan mitä tahansa.
Puhutaan sitten suomalaisesta keittiöstä. Meillähän perinneruot ovat vähän niin kuin jääneet taka-alalle ja sitten meillä on tämä haute cuisine, korkea keittiö, jonka ruoasta saa nauttia huippukallissa ravintoloissa, missä on poroa ja kaiken maailman näitä luomuksia, mitä sitten meidän huippukokkimme esittelevät kansainvälisissä kokkikilpailuissa. Mitä ajattelet tästä, että tässä on niin suuri kuilu näiden kahden välillä?
Se on tietysti hirveän sääli ja tarpeetonta. Kyllä tietenkin oma keittiön tunteminen olisi hyvä lähtökohta.
Perinteinen suomalainen keittiö, kun ajatellaan esimerkiksi suomalaista jouluruokaa, niin sehän on tämmöistä oikeastaan köyhän ajan ruokaa.
Hmm.
Erilaisia juureksia erilaisessa muodossa ja sitten se kinkku. Niin, tämä perinneruoka, niin miten sitä voisi tuoda enemmän suomalaiseen arkipäivään?
No mainitsit juurekset, hyvänlaatuiset juurekset, laadukkaammat kasvikset, vilja. Itse tykkään ihan hirveästi ohrasta, mutta se on niin kuin huippu, raaka-aine. Ohrapuuro, ohratäytteiset, Karjalan piirakat. Liha. Katsotaan, mitä esimerkiksi meidän pohjassa oleva Westchark saa aikaan lihasta, makkaroista. Niin siitä on rutiini kaukana. Tavattoman taitava raaka-aineiden käyttö.
Puhutaan sitten vähän luomusta, joka on kovasti pinnalla. Niin ovatko mielestäsi luomuraaka-aineet maukkaampia kuin tavalliset raaka-aineet?
Usein tuntuu siltä aistinvaraisesti, mutta minulla on viljelijäystäviä, jotka sanoo, että kaikkien raaka-aineiden pitäisi maistua hyvältä ilman, että siinä on luomua takana. Ja olen vähän samaa mieltä. Tietenkin, kun hyvää luomua tulee vastaan, niin haluan ostaa sitä. Ja tietenkin, että tämmöinen ruokapiiri, joka meilläkin on kylässä, niin koitan, olen siinä mukana. Mutta siis ei ole mulla niin kuin kaikki voittava kriteeri.
Puhutaan sitten Fiskarsista, kun tässä on tämmöinen hyvä silta siihen.
Mm.
Olet tehnyt tämmöisen kirjan Fiskars ennen ja nyt, jossa käsitellään kylän historiaa ja siinä on aina mukana myös näitä perinteisiä ruokaohjeita paikkakunnalta. Niin mitä voisit sanoa tästä Fiskarsin ruokakulttuurista?
Niin kirjan idea oli se, että olin vasta muuttanut tänne ja halusin tutustua uuteen kotikylään jostain vinkkelistä, ja se vinkkeli oli ruoka. Esimerkiksi vanhat jouluruuat, herrasväen ruuat, virkamiesten ruuat, punaisen tuvan ruuat, tämmöinen jaottelu. Ja sitten innokkaat uudet asukkaat niin keksivät mitä ihmeellisimpiä 90-luvun ohjeita sinne mukaan. Kirja otettiin hyvin vastaan, kustantaja teki siitä hyvin kauniin ja sen jälkeen me olemme mukana tekemässä 9 muuta ruoka-aiheista kirjaa. Kaikki siis tällä vuosisadalla. Yksi oli esimerkiksi ruotsinkielisten Pohjan Marttojen pieni keittokirja. Jarmo Vähä-Savo-nimisen keittiömestarin kanssa olen tehnyt 3 keittokirjaa.
Mikä sinun roolisi on ollut siinä?
Kirjoittaja ja oppinut samalla.
Nythän sinulla viimeisin oli tämän ruotsinkielisen valokuvaajan ruokaohjeet.
Tämä Hesarin vanha valokuvaaja Kai Bremer, jäi leskeksi ja alkoi laittaa Facebookiin hyvin omaperäisiä ruokaohjeita. Hän oli ikänsä kalastanut, mutta hän sörssäsi, niin kuin hän sanoi, niin kaikkea muutakin. Ja kansa alkoi sitten vaatia niitä kirjaksi, minä muiden muassa, mutta en arvannut, että sitä työtä tarjottaisi mulle. Mut toimitin tosiaan hänen reseptinsä kesälle. Tärkein asia siinä oli säilyttää hänen hyvin omaperäinen suomen kielensä. Villit elukkaat hän nimittää verkossa rimpuilevia kaloja ja maukkaita sössöjä. Ja sauvasekotin on sekotankoja, tällaisia. Erittäin hurmaava vanha herra.
Fiskarsissa on pieneksi kyläksi melkoinen konsentraatio gourmet-ravintoloita.
Toden totta.
Minkälaisen arvosanan annat niille?
On se aivan uskomatonta, tämä tarjonta. Täältä ei oikein raatsi lähteä pois. Kaksi korkeatasoista ravintolaa ja hiukan erilaisia niin, että siinä on kivasti särmää. Ja laundryhan on erittäin hyvä lounaspaikka, josta aika ajoin kokkaa Suomen paras kasviskokki Hans Friedrichsen. Eikä emäntä Lea Sarasjoki ole yhtään huonompi. Oma pienpanima. Ensi kesänä japanilainen ravintola, jonka kokki on parasta aikaa toista talvea harjoittelemassa 3 tähden ravintolassa Kiotossa.
Ja tulkoon nyt mainituksi, että tässä on paikalla haastattelussa myöskin Suvi Heino, Radio Fiskarsin vetäjä, joka on ollut mukana tässä Hans Friedrichsenin, tai siis hän on, Suvi on toimittanut tämän
totta.
Kirjan.
Joo, tärkeä kirja.
Joo,
kyllä.
Ja tulkoon myöskin tasapuolisuuden nimissä mainituksi nämä 2 gourmet-ravintolaa Fiskarsissa, eli Värdshuset ja Kuparipaikka.
Joo, kyllä.
Ja sitten on tämä Laundry, joka on uudempi. Olet arvostellut ja arvioinut monia huippuravintoloita, ravintoloita, joilla on Michelin-tähtiä. Kuinka tiukkoja paikkoja ne ovat ammatillisesti?
No, ei niitä Michelin-tähtiäkään voi loputtomiin kunnioittaa. Mulla ei kyllä jostain Keski-Euroopassa käynyt ravintoloista, jossa on paljonkin huomauttamista ja tähdet on ja pysyy, että se on hyvin suhteellista. Mutta hyvää ravintolaan mennessä, niin täytyy tietysti ottaa se rooli, että syön tästä jonkun puolesta, välittää se elämys. Aina se ei ole elämys.
Mitä sanot näistä suomalaisista ravintoloista, joilla on Michelin-tähti?
Nyt on ollut tämä ilmiö, että ajat on niin vaikeat, että huippuravintoloita sulkee. Postres, Luomo, Synnemans.
Firmat eivät enää maksa liikelounaita ja liikeillallisia.
Joo, firmatkin pihtaa.
Eli tässä tullaan siihen, että Suomessa ravintolassa syöminen on aika kallista.
Ja se on järkyttävän kallista. Se pitäisi aina muistaa, kun syö työnantajan rahoilla, ettei sokaistu.
Mitä tälle asialle voisi tehdä, että ihmisillä olisi varaa käydä enemmän hyvissä ravintoloissa?
Sano muuta. En minä tiedä.
Kun olet matkustellut maailman maissa, niin missä maassa, jossa nyt suomalaiset enemmän käyvät, voisit sanoa, on hyvä hinta-laatusuhde ravintoloissa?
Kyllä kai ne on nuo Ranskan pikkupaikat, perheyritykset, Italia. Mikä siellä on salaisuus ja selitys, niin en minä tiedä.
Jos palataan vielä tähän arviointiartikkelin kirjoittamiseen, usein kuvaat, kuinka sanotaan suutuntuma on väärä, joku, tai sanotaan huono, ja joku raaka-aine on epäonnistuneesti käsitellyt, niin onko olemassa jotain standardeja, miltä jonkun asian pitäisi maistua ja mikä on sen kypsyysaste ja niin edelleen? Kuinka tämmöiset asiat voi oppia?
Ei kai muuta kuin opettelemalla ja tietenkin on jotain siis klassikkoruokia, joiden pitää olla tietynlaisia. Jos ei kerta kaikkiaan voi laittaa väärää raaka-ainetta, käyttää samaa nimeä kuin ennen. Sitten on tämmöisiä siis happamuuksia, hapokkuuksia, joka on hyvin tämmöinen muodikas kriteeri tuntuu olevan. Estetiikka on hyvin tärkeä.
Viittasit raaka-aineisiin ja raaka-aineeseen, joka ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Voitko antaa tästä esimerkkejä?
Sanotaan nyt joku viininleike, joka on perinteisesti vasikasta, niin on se vähän eri asia, jos sen tekee possusta.
Puhutaan vielä tästä kasvisruokavaliosta, joka on nykyisin aika suosittua. Moni noudattaa sitä terveydellisistä, jotkut eettisistä syistä.
Voi myös noudattaa sen tähden, että se voi olla hyvä parhaimmillaan.
Niin tästä juuri halusinkin kysyä, että voiko kasvisruoka pärjätä kilpailussa, sanotaan perinteiselle gourmet-ruoalle, sinun mielestäsi?
Mä luulen, että se on oikein trendien trendi. Maailman parhaat ravintolat monta kertaa nimetty Kööpenhaminan Noma, niin sen keittiömestari René Respi, hän on aivan hulluna kasvisruokia. Et se on niinku hänen juttunsa. Hyvin monimutkaisia, kyllä. Siitä hänen maut tulee. Mä oon tehnyt yhtä hänen linssimuhennostaan ja siihen tarvitaan 7 leikkuulautaa. Pilkottuja aineksia, jotka peräperää pannaan pannoon, ettei sitä voi ajoittaa sen kummemmin. Veitsiä ei tarvitse niin monta leikkuulautaa menee. Mutta hyvää tulee.
Mikä on mielestäsi kasvisravintoloiden taso Suomessa ja sanotaan kasvisvaihtoehtojen taso ravintoloiden?
Se on surkea, se on surkea. Säälit käy kasvissyöjiä. Ilmeisesti edelleen, jos tilaa extempore kasvisannoksen, niin tuodaan vähän mitä sattuu. Ja sanotaan, että pelkästään tuommoisen annoksen ohessa tulevan salaatin taso on aika kurja. Varsinkin talvella. Se voisi olla tätä lehtikaalia, josta niin kohkataan. Ja lämpimiä vihanneksia, talvisia vihanneksia. Ettei aina sitä salaattia ja kurjaa tomaattia. Kurjaa kurkku, pullosta kastiketta.
Puhuit näistä 7 leikkuulaudasta. On olemassa myös tämmöinen ruoan valmistamisen laji, miksikä sitä nyt kutsuisi, tämmöinen molekyyliruoan valmistus.
Se on vähän menossa ohi. Tämmöinen leikkiminen, raaka-aineet, paukku ja savunausi ja muuttuivat aivan tuntemattoman näköisiksi. Et se on niin kuin ruokamuotina menossa ohi, mutta siis kyllähän sen harrastajat saa sitä hyvin paljon irti. Parikin hyvää kirjaa ilmestynyt, jopa suomeksi.
Pääpaino onkin siinä valmistusprosessissa eikä syömisessä.
Niin kai. Kyllä se tuo sitten uusia menetelmiä, niin kuin nämä tyhjiä vakkauksessa valmistamiset, jotka varmasti tulossa on ihan yksityistalouksiinkin vähitellen.
Jossain vaiheessa oli muodissa tämmöinen ranskalainen termi kuin nouvelle cuisine, uusi keittiö. Ja muistan itse, siitä oli vuosia aikaa Suomessa, niin näissä kyseisissä ravintoloissa, niin siinä oli muutama purjo ristissä hyvin taiteellisesti. Eli tätäkin vielä esiintyy, että huippuravintoloissa ne annokset on todella minimaalisia, että kotona pitäisi syödä ennen tai jälkeen, että tulisi kylläiseksi. Miten, mikä on sinun?
Tapa saada kiukkosta palautetta on sanoa, että annokset oli vähän liian suuria. Mutta totta kai ravintola-annoksen pitää olla hintansa väärti.
Miten sinä näet tämän? Näinkö se sitten pitää olla, että se on hienoa, mutta esteettinen nautinto korvaa sitten tämän?
Estetiikka on monenlaista. Musta on, eli ruuassa on muodit niin kuin kaikessa muustakin. Mun mielestä on siis tämmöinen ronskimpi, selkeämpi esillepano tullut ilman muuta.
Ja riittävästi ruokaa.
Ei edes sitä, mutta siis pienet määrät niin selkeämmin. Tietää, mitä syö. Sitähän ei tuossa molekyyligastronomiassa todellakaan tiennyt.
Anna, jos puhutaan vielä sinun omista mieltymyksistäsi, niin minkä maalainen keittiö on sinun suosikkisi?
Mikä milloinkin. Talvella voi olla venäläinen ja kesällä vietnamilainen.
Onko joku tietty ruokalaji, mikä on sinun ehdoton suosikkisi?
Ei voi sanoa. Kyllä mä koitan kokeilla. Mulla on koko seinällinen keittokirjo ja tuolla se ei tarkoita sitä, että mä olisin keittänyt ne läpi, mutta yritän olla utelias. Viikonloppuna oli vieraita ja joukossa oli yksi vegaani ja mulla sattui olemaan aikaa, niin että mä tein sitten alusta loppuun hyvin huolellisesti vegaaniaterian. Koitin tehdä siitä sen niin maittavan, että maistuisi sekasyöjillekin.
Joo, sinulla oli tästä Facebook-päivitys ja kuvaus ja loppukaneetti oli, että
ei tule tavaksi. Mutta monet tutut ei lukenut sinne saakka, vaan päivittelivät, että nyt se on ruvennut vegaaniksi.
Minkälainen kokemus se oli valmistaa vegaaninen ateria?
Kiva, vaikka siinä oli jonkun verran epäonnistuneita kokeiluja. Kiikherneletut ei meinannut millään hyytyä. Agaria laitoin aprikoosihyytelöön ensimmäiseen versioon liikaa. Onneksi oli pari päivää aikaa kerrankin.
Joo, siinä päivityksessä luki muun muassa, että tämä kikherneletutaikina muhi 2 päivää, jotta se alkoi pysyä kasassa.
Joo.
Kuinka usein ja minkälaista ruokaa valmistat itse?
Ihan itselleni niin hyvin harvoin. Kyllä syömiseen kuuluu tämmöinen seura muiden kanssa. Meidän hyvät ravintolathan tarjoaa erinomaisia lounasvaihtoehtoja.
Minkälainen on tämän päivän ruokalistasi, jos sopii kysyä?
Odottaen teitä, niin mä kävin aikaisella lounaalla kuparipajassa, jossa oli ihanaa haukimureketta. porkkana inkivääri-keittoa sitä ennen. Ravintoloitsija Juha Järvinen oli onnessaan, kun kuparipaja oli mainittu Lonely Planetissa 36 suomalaisen ravintolan joukossa.
Ruoka- ja ravintolakritiikkien kirjoittaminen ei suinkaan täytä elämääsi. Sinulla on muitakin harrastuksia, esimerkiksi majakat, josta aiomme haastatella sinua vähän myöhemmin, mutta sano nyt muutamalla sanalla kuuntelijoille jotain tästä aiheesta, että saamme heidät radion ääreen tai sanotaan netin ääreen uudestaan.
Se kiinnostus on tullut täällä asuessa. Paikallislehdissä luki aikoinaan, että Hangosta järjestettiin kansainvälisenä majakkapäivänä retkiä. Ja sellaiselle lähdin ja siitä pitäen olen ollut Suomen majakkaseuran toiminnassa mukana jopa usealla ulkomaanmatkalla, jossa siis ajetaan paikasta toiseen, etsitään majakoita ja siinä sivusta näkee sitten hyvin paljon muutakin. Suositeltava harrastus.
Tästä kuulemme sitten vähän myöhemmin. Radio Fiskars kiittää Anna Paljakkaa haastattelusta.
Kiitos sinulle.